VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Pendengar, di Amerika Serikat sekarang sedang ada pergantian musim dari musim semi ke musim panas nih. Gimana di tempat Anda? Apakah ada pergantian musim atau malah perubahan iklim membuat pergantian musim ini jadi nggak menentu di tempat Anda? Oke pendengar, seperti biasa, redaksi VOA telah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning edisi Kamis 13 Juni 2024. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mendorong negara anggota G7 untuk menyetujui penggunaan bunga yang diperoleh dari pembekuan aset Rusia.
The United States is standing with you. You are the bulwark against the aggression that's taking place.
Isu kepemilikan senjata api terus menjadi isu panas jelang pemilu Amerika Serikat pada bulan November mendatang.
If they get in, our country is going to be destroyed in so many ways, but the Second Amendment will be, it's under siege. But with me, they never get anywhere.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail Doha pada Rabu 12 Juni. Dalam perjalanan kedelapannya ke Timur Tengah sejak perang terjadi, Blinken mengatakan bahwa Hamas telah mengusulkan sejumlah perubahan dengan beberapa di antaranya sulit diterapkan terhadap proposal yang didukung Amerika Serikat bagi gencatan senjata di Gaza. Proposal yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu menawarkan gencatan senjata dan fase pembebasan sandera Israel di Gaza sebagai ganti atas dibebaskannya warga Palestina yang ditahan di Israel. Pada konferensi pers dengan Perdana Menteri Qatar di Doha pada Rabu, Blinken mengatakan beberapa proposal susulan dari kelompok militan yang memerintah Gaza telah berupaya untuk mengubah persyaratan yang telah diterima dalam pembicaraan sebelumnya.
Kita نشهد ايضا تحول في هذا الصراع في الفتره الماضيه وهناك دعوه
Kita melihat sebuah perubahan dalam konflik ini dalam rentang waktu terakhir dan ada desakan jelas dan kuat untuk mengakhiri perang ini, kata Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dalam konferensi pers di Doha bersama Blinken. Polisi di wilayah Jammu dan Kashmir di India pada Rabu menyalahkan musuh lama mereka, Pakistan, atas lonjakan serangan oleh para militan yang menewaskan 12 orang dan melukai puluhan lainnya dalam 3 hari terakhir. Serangan-serangan itu terjadi hanya beberapa pekan setelah kehadiran pemilih dalam jumlah besar pada pemilu. Pasukan keamanan India menemukan simpanan senjata, amunisi, uang tunai, dan berbagai pasokan lain dalam sebuah operasi penggeledahan di wilayah tersebut pada Rabu.
ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहां पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए.
Tetangga kita yang penuh permusuhan ingin merusak lingkungan kita yang damai, kata Anand Jain, kepala polisi di Jammu kepada para jurnalis. Dia merujuk sebutan tetangga itu untuk Pakistan yang oleh India telah dituduh memicu kekerasan di kawasan itu selama beberapa dekade. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan tidak memberi respon atas permintaan komentar dari kantor berita Reuters. Mereka telah membantah klaim yang disampaikan India sebelumnya dengan mengatakan bahwa Pakistan hanya memberi dukungan politik dan diplomasi bagi pemberontakan itu.
VOA.
Pejabat-pejabat Bank Sentral Amerika pada Rabu 12 Juni mengatakan dalam beberapa bulan terakhir ini, inflasi telah turun lebih jauh menuju level yang ditargetkan. Namun mereka mengisyaratkan proyeksi untuk memangkas suku bunga acuan satu kali saja dalam tahun ini. Proyeksi para pembuat kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga satu kali saja lebih sedikit dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, yaitu 3 kali. Pemangkasan suku bunga ini masih terkait inflasi. Meskipun dalam 2 bulan terakhir ini, inflasi telah turun, masih tetap tinggi. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu yang disampaikan setelah pertemuan 2 hari, Kepala Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengatakan ekonomi tumbuh dengan laju yang solid, sementara perekrutan tenaga kerja tetap kuat.
Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning.
Inflasi sudah turun secara signifikan dari 7% menjadi 2.7%, tetapi masih cukup tinggi. Kami tetap berkomitmen menurunkan inflasi ke target awal yaitu 2% untuk mendukung penguatan ekonomi yang akan memberi manfaat pada semua orang. Hari ini, Federal Open Market Committee memutuskan untuk tidak mengubah kebijakan. Para pejabat juga mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi kemajuan moderat menuju target inflasi 2% ini. Kapal selam bertenaga nuklir milik Rusia dan sejumlah kapal angkatan laut lainnya tiba di Kuba pada Rabu. Armada ini berkunjung selama 5 hari di negara komunis di lepas pantai Florida sebagai unjuk kekuatan di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dengan Rusia. Kapal selam Kazan yang menurut Kuba tidak membawa senjata nuklir dikawal oleh kapal fregat Admiral Gorshkov dan juga kapal tanker serta kapal tunda penyelamat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebelum memasuki pelabuhan Havana, kapal-kapal ini menyelesaikan latihan dalam penggunaan senjata rudal berpresisi tinggi. Pengerahan militer Rusia yang tidak biasa dilakukan begitu dekat dengan wilayah Amerika Serikat dilakukan di tengah ketegangan besar terkait perang di Ukraina.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mendorong para negara anggota G7 dalam KTT yang akan diselenggarakan pekan ini agar menyetujui penggunaan bunga dari aset-aset Rusia yang telah dibekukan untuk membantu Ukraina berperang melawan Rusia. Selain itu, Biden juga akan menggalang konsensus untuk mengatasi berbagai tantangan global terkini.
Sementara pasukan Rusia terus bergerak maju di medan perang di Ukraina dan wajib pajak Amerika dan Eropa semakin terbebani oleh pendanaan perang. Amerika ingin negara-negara industri maju yang tergabung dalam G7 memberi pinjaman $50 miliar kepada Kiev, yang akan dikembalikan dengan menggunakan bunga dari sekitar $280 miliar aset Rusia yang dibekukan di lembaga-lembaga keuangan barat. Presiden Amerika Joe Biden berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Paris minggu lalu. Biden mengatakan,
Amerika Serikat akan mendukung Anda. Anda adalah benteng pertahanan melawan agresi yang sedang terjadi.
Setelah melipatgandakan tarif untuk kendaraan listrik Tiongkok dan sektor-sektor penting lainnya bulan lalu, Biden kini ingin G7 membendung upaya Beijing yang membanjiri pasar global dengan ekspor murah dalam industri-industri tersebut. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan,
penting bagi kita dan semakin banyak negara lain yang menganggap ini sebagai keprihatinan untuk menyatakan sikap yang jelas dan bersatu.
Namun, kemenangan partai-partai ekstrem kanan dalam pemilu Parlemen Eropa pada akhir pekan lalu memperlemah posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz sehingga menambah ketidakpastian pada sikap G7 terhadap Rusia dan Tiongkok. Ursula von der Leyen sedang berjuang untuk tetap menjadi Presiden Komisi Eropa untuk masa jabatan berikutnya. Jika ia berhasil, Eropa diperkirakan akan tetap kuat menghadapi Rusia dan Tiongkok. Liana Fix adalah peneliti untuk Eropa di Lembaga Kajian Council on Foreign Relations.
Namun faktor yang tidak terduga adalah pemilu di Prancis, pemilu cepat yang diumumkan Emmanuel Macron setelah kekalahannya dalam pemilihan Parlemen Eropa. Jika kelompok sayap kanan masuk ke pemerintahan Prancis, maka kita akan mengalami kesulitan tidak hanya dalam hal dukungan bagi Ukraina, tetapi juga terkait Tiongkok.
Tuan rumah G7, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, mengundang Paus Franciscus untuk menyoroti Rome Call for AI Ethics, atau seruan Roma bagi etika AI alias kecerdasan buatan, mendesak pemerintah dan perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika AI. Fokus lain dalam kepemimpinan Meloni di G7 adalah pembatasan migrasi ke Eropa melalui investasi di Afrika. Inisiatif tersebut sejalan dengan program kemitraan G7 untuk infrastruktur dan investasi global, yang bertujuan memobilisasi dana infrastruktur swasta $600 miliar hingga tahun 2027 untuk menandingi inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Kemenangan partai ekstrem kanan Meloni, Brothers of Italy, dalam pemilihan Parlemen Eropa telah mengkonsolidasi kekuasaannya. Meloni mengatakan, saya bangga bahwa negara ini hadir di G7 di Eropa dengan pemerintahan yang terkuat di antara semuanya. Bani Rahayu, VOA Washington. The Voice of America.
VOA.
Jelang pemilu presiden Amerika Serikat pada bulan November mendatang, isu kepemilikan senjata api terus memecah opini warga Amerika. Presiden Joe Biden ingin agar kepemilikan senjata serbu dilarang. Sementara lawannya, Donald Trump, menyebut bahwa Biden telah mengancam hak kepemilikan senjata api yang dilindungi konstitusi.
Presiden Joe Biden mengatakan kepada aktivis pengendalian senjata di Washington hari Selasa bahwa ia memerlukan bantuan mereka untuk memperkuat undang-undang pengendalian senjata api.
Gun lobby, gun manufacturers, so many politicians.
Kami membutuhkan Anda untuk mengatasi tentangan yang tak henti-hentinya soal senjata dari produsen senjata. Dan banyak politisi yang menentang undang-undang yang masuk akal tentang pengendalian senjata api.
Biden menyerukan larangan federal terhadap senjata serbu dan mengecam lawan-lawannya dari Partai Republik karena berusaha menutup Biro Pengendalian Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak atau ATF yang bertanggung jawab memerangi kejahatan senjata.
Anda tidak bisa pro pada penegakan hukum dan mendukung penghapusan ATF. Ini keterlaluan.
Hampir sepertiga warga Amerika mengatakan mereka memiliki senjata, menurut lembaga riset Pew Research Center. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan kepada lobi senjata terbesar Amerika pada Mei bahwa Biden ingin melarang senjata. Jika rezim Biden menjabat 4 tahun lagi, mereka akan mengambil senjata Anda. Saya yakin 100%, kata Trump. Hak kepemilikan senjata dalam amandemen kedua Konstitusi AS akan dijamin jika ia terpilih, namun terancam jika Biden yang terpilih. Trump mengatakan, jika mereka menang, negara kita akan dihancurkan dengan berbagai cara. Amandemen kedua itu akan diubah. Tetapi, jika saya yang menang, jaminan untuk kepemilikan senjata api akan tetap ada. Trump mengatakan kepada Persatuan Senapan Nasional, NRA, bahwa pemilik senjata akan membuatnya menang pada pemilu November nanti.
Mereka adalah patriot sejati. Mereka orang-orang hebat. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya oleh siapapun.
Biden berbicara tentang senjata pada Selasa, hari ketika putranya, Hunter, dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan, mencakup pembelian senjata api secara ilegal. Hunter Biden adalah anak pertama Presiden AS yang menjabat yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America.
Puluhan orang perwakilan masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara mendesak pemerintah Tiongkok untuk membatalkan pendanaan PT Dairi Prima Mineral atau DPM yang akan melakukan aktivitas tambang di wilayah mereka. Desakan itu disampaikan di depan gedung kedutaan besar di Tiongkok di Jakarta pada hari Selasa. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Pemandangan yang tidak biasa terlihat di depan kantor kedutaan besar Tiongkok di Jakarta Selasa 11 Juni. 4 warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menari tortor diiringi instrumen dan lagu dari wilayah itu. Aksi budaya tersebut bukanlah tanpa tujuan. Warga Dairi menunjukkan kekhawatiran mereka akan rencana proyek tambang PT Dairi Prima Mineral atau DPM di tempat tinggal mereka. Salah seorang perwakilan masyarakat Desa Sumbari, Kabupaten Dairi, Mangatur Lumban Toruan, mengungkapkan dia dan warga dari desa lain dari kabupaten tersebut datang dengan harapan pemerintah Tiongkok membatalkan rencana memberi pinjaman kepada PT DPM untuk melanjutkan proyek pertambangan.
Karena akan menimbulkan bencana ekstrim jika menambang mereka di sana. Ahli geologi, hidrologi, bahkan Ombudsman Bank Dunia juga mengatakan jika menambang di Dairi akan menimbulkan bencana ekstrim karena daerah kami itu walayan bencana di sana.
Sebelumnya pada 27 April 2024, China Nonferrous Metal Industry Foreign Engineering and Construction LTD atau NFC, perusahaan induk DPM, mengungkapkan bahwa Karen Holdings Corporation Limited Bibit akan meminjamkan 245 juta US dollar atau hampir 4 triliun rupiah kepada DPM untuk pembangunan proyek Seng dan Timbal di dekat Parongil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Caron Holdings Corporation Limited terdaftar di Hong Kong dan sepenuhnya dimiliki oleh CNIC Corporation Limited yang juga terdaftar di Hong Kong. CNIC Corporation dikuasai utamanya oleh China State Administration of Foreign Exchange. Rainim Purba, salah satu pihak penggugat persetujuan lingkungan dari Desa Pandiangan, mengungkapkan selain di pengadilan, pihaknya sudah mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Bupati, dan Gubernur. Ia bahkan sudah dua kali datang ke Jakarta. Ia dan masyarakat sekitar sangat khawatir apabila aktivitas pertambangan benar-benar terwujud. Apalagi, aktivitas pertambangan yang direncanakan hanya berjarak 3 km dari sumber mata air masyarakat.
Saya sendiri sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Dairi menampaikan suara sampai ke Jakarta itu. Sejauh-jauhnya kami datang ke sini karena kami pikirnya yang pertanyaan kami, keadaan pertambangan DPM yang ada di Dairi sangat merugikan kami masyarakat yang ada di Dairi. Dari kabupaten kami tidak didengar, yang dari kecamatan kami tidak didengar, sampai provinsi kami tidak didengar. Makanya kami memutuskan sampai ke sini kami menyampaikan suara kami ke pemerintah Tiongkok dan pemerintah Indonesia.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih bersama kami dalam VOA This Morning. Sekarang, mari kita simak berita ekonomi terkini bersama Made Yoni.
Uni Eropa Rabu memperingatkan akan mengenakan tarif tambahan hingga 38% pada impor mobil listrik Tiongkok mulai bulan depan setelah penyelidikan anti-subsidi, sebuah langkah yang beresiko memicu perang dagang yang sengit. Brussels tahun lalu membuat marah Beijing dengan meluncurkan penyelidikan untuk membela produsen Eropa dalam menghadapi lonjakan impor Tiongkok yang lebih murah. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengecam keputusan tersebut sebagai perilaku proteksionis terang-terangan dalam sebuah pernyataan marah setelah pengumuman tersebut. Ada juga perbedaan pendapat di Uni Eropa dengan Jerman, mitra dagang utama Tiongkok, yang mengatakan bahwa tarif tersebut akan merugikan perusahaan-perusahaan Jerman. Komisi Eropa telah mengusulkan kenaikan tarif sementara untuk produsen Tiongkok, 17,4% untuk pasar utama perusahaan BYD, 20% untuk Geely, dan 38,1% untuk SAIC. Uni Eropa mengatakan bahwa jumlah tersebut tergantung pada tingkat subsidi negara yang diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Produsen mobil listrik di Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Eropa akan dikenai tarif 21%, sementara yang tidak bekerja sama akan dikenai bea masuk 38,1%. Tarif Uni Eropa meskipun tinggi lebih rendah daripada tarif 100% yang diberlakukan Amerika mulai bulan lalu terhadap mobil listrik Tiongkok. Beralih ke Paris, Menteri Transportasi Prancis Rabu mengatakan apa yang disebut taksi terbang, pesawat tak berawak futuristik berukuran besar yang mampu mengangkut beberapa orang, akan diizinkan untuk digunakan sebagai uji coba selama Olimpiade Paris. Kita akan bereksperimen dengan hal ini untuk pertama kalinya di dunia selama Olimpiade. Ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang bisa bermanfaat, kata Patrice Vergriete kepada surat kabar Le Parisien. Namun ia juga memupuskan harapan para penggemar olahraga yang berharap dapat memadati kota cahaya untuk mencapai tujuan mereka pada bulan Juli dan Agustus, dengan mengatakan bahwa persyaratan otorisasi akan dibatasi dan tidak termasuk penggunaan oleh masyarakat umum. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Made Yoni.
Indonesia masih menjadi negara tujuan ekspor sampah plastik, khususnya dari negara-negara maju di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Jumlah sampah plastik yang masuk ke tanah air diduga melebihi ketentuan undang-undang. Sejumlah aktivis pun mendesak pemerintah agar menghentikan masuknya sampah plastik dari luar negeri ke Indonesia. Reporter VOA, Petrus Rizky melaporkannya dari Surabaya.
Desakan menghentikan pengiriman sampah plastik dari luar negeri diteriakan sejumlah aktivis lingkungan dari Ekoton dan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Protes para aktivis peduli lingkungan ini disuarakan di depan kantor Konsulat Jenderal Australia dan kantor Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Kedua negara ini disebut-sebut sebagai penyumbang terbesar sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia, khususnya Jawa Timur. Perwakilan pelajar peduli lingkungan, Esnina Asahra Akhilani, mengatakan ia mewakili warga Jawa Timur yang tidak menginginkan kampung halaman tempat tinggal mereka tercemar sampah plastik. termasuk yang berasal dari luar negeri. Aisnina juga mengirim surat ke kedua kantor konsulat negara asing tersebut agar mereka menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia.
Kami meminta mereka untuk bertanggung jawab, merestorasi dan merehabilitasi lingkungan yang telah mereka cemar dengan sampah plastiknya, agar mereka berhenti mengirimkan sampah plastik ke Indonesia, berhenti mengekspor sampah plastiknya, untuk mengolah sampah plastiknya sendiri, mendaur ulang sampah plastiknya sendiri di negaranya mereka sendiri.
Juru bicara Ekoton, Alaika Rahmatullah, menyebut Australia menjadi negara yang mengirim sampah plastik terbanyak ke Indonesia. Menurut basis data statistik perdagangan komoditas BBB, sedikitnya 22 ribu ton sampah plastik dari Australia dikirim ke Indonesia pada kurun waktu 2023 hingga 2024, atau naik 27,9% dari setahun sebelumnya. Sementara itu, Jepang mengirim sampah plastiknya sekitar 12.460 ton ke Indonesia pada 2023, atau meningkat 14,37% dari tahun 2022. Alaika mengatakan sampah-sampah plastik itu berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan di sejumlah desa di Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang.
Faktanya, dumping site sampah impor ini telah kami temukan ada di desa Gedang Rowo, kemudian ada di desa Tanjang Rono, kemudian ada juga di desa Bangun, yang kemudian ternyata sampah-sampah itu ditimbun, dibakar. Kemudian ada juga yang berakhir di pabrik tahu, pabrik kerupuk untuk bahan pembakarannya.
Direktur Eksekutif Ekoton, Daru Setiori, ini menyebut negara-negara maju yang mengirim sampah plastiknya ke Indonesia bertanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Daru mengatakan seharusnya negara maju memberikan contoh mengenai bagaimana tanggung jawab mengelola sampahnya dan bukannya malah membuang sampahnya ke Indonesia. Penelusuran Ekoton menyebutkan bahwa sampah plastik dari negara-negara maju tidak hanya berakhir di tempat-tempat pembuangan sampah, tapi juga menjadi bahan baku pembakaran industri makanan seperti tahu dan kerupuk. Padahal berdasarkan penelitian Ekoton pada 2024, sampah plastik jenis high density polyethylene atau HDPE di Jawa Timur mengandung 346 bahan kimia berbahaya dengan 30 diantaranya berkonsentrasi tinggi dan berpotensi mengganggu sistem endokrin pada organisme manusia dan hewan.
Semua plastik itu mengandung bahan-bahan kimia beracun yang itu berbahaya kalau didaur ulang, apalagi kalau cara daur ulangnya itu tidak menerapkan sistem pencegahan terlepasnya racun-racun kimia ini ke lingkungan.
Sulitnya mengurai permasalahan sampah plastik impor, menurut Daru, tidak lepas dari minimnya upaya pengumpulan sampah domestik atau di tingkat rumah tangga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
The Voice of America.
VOA.
Menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional Amerika Serikat, pelajar SMA di Kepulauan Pasifik memiliki angka putus sekolah tertinggi di Amerika. Namun, seorang guru imigran di persemakmuran Kepulauan Mariana Utara ingin mengubah semua itu. Jessica Stone melaporkan, disampaikan tim VOA.
Ria Natrani, 30 tahun, sangat ingin mengajar sejak masih kecil ketika ia baru pindah dari India ke CNMI, alias Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, wilayah Amerika Serikat di Pasifik.
So I would line up my dolls.
Saya akan menjajarkan boneka-boneka saya setiap hari sepulang sekolah dan berpura-pura mengajar murid di kelas.
Belakangan ini, kelasnya justru dipenuhi para guru yang belajar cara untuk mengatasi hambatan dalam mendidik pelajar di Mariana, di mana 38% warganya hidup dalam kemiskinan dan badai tropis yang bisa sewaktu-waktu membuat kegiatan sekolah dihentikan selama berbulan-bulan, bahkan menunda wisuda pelajar SMA Mariana angkatan 2023.
They are not really thinking about education at that time.
Mereka tidak terlalu memikirkan pendidikan saat itu. Lalu ketika kami kembali ke sekolah, kami mengalami kesenjangan pendidikan yang sangat besar antara apa yang mereka kuasai ketika kami menghentikan sekolah beberapa bulan yang lalu dan apa yang diharapkan sudah dikuasai pelajar pada akhir tahun ajaran.
Natrani yakin teknologi dapat membantu menutup kesenjangan itu. Sejak sebelum pandemi menstandarisasi pembelajaran online di sekolah dasar, ia sudah lebih dulu mengunjungi Kepulauan Mariana untuk melatih para guru mengembangkan kursus online yang menarik, menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengatasi minimnya staf di pulau-pulau terpencil, serta mengajari siswa cara membuat lembar kerja, membuat grafik, dan menulis resume.
Ia selalu berusaha mendorong kami untuk membuat program ini menjadi lebih baik.
Demikian kata mantan Direktur Badan Pendidikan Negara Bobby Cruz. Upaya Ria disebutnya mengubah nasib banyak orang. Ia telah menerima berbagai penghargaan di tingkat nasional. Kembali, Bobby Cruz.
When you enter her classroom space,
Ketika Anda memasuki kelasnya, rasanya luar biasa karena anak-anak mendapatkan akses ke pendidikan yang tidak akan mereka dapatkan jika ia tidak ada.
Salah satu pelajar yang merasakan perubahan itu adalah Jane Mozunder.
If Dr. Nathrani never actually became a teacher, she never.
Jika Dr. Ria Nathrani tidak pernah menjadi guru, tidak pernah mengajar, saya dan teman-teman saya tidak akan tahu caranya beradaptasi dengan masyarakat saat ini dan perkembangan teknologi.
Jane akan mulai berkuliah musim gugur nanti dan berharap dapat berkarir di dunia pendidikan. Bagi Ria, cita-cita Jane menjadi definisi kesuksesannya.
Just because we're from a small island, it doesn't mean that.
Hanya karena kami berasal dari sebuah pulau kecil, bukan berarti kesempatan mereka terbatas. Yang terpenting adalah kerja keras dan percaya bahwa Anda bisa mewujudkan impian itu.
Impiannya dan impian para murid kini saling berkelindan. Rifan Dwi Astono, VOA.
The Voice of America.
Nigeria sedang berupaya memerangi kanker serviks dengan menggunakan vaksin human papilloma virus atau HPV. Otoritas Nigeria telah meningkatkan kampanye secara online maupun offline dalam mengedukasi masyarakat tentang vaksin HPV. Dan semua pihak mengatakan siap membantu menyebarluaskan informasi ini hingga ke seluruh desa.
Pendengar, vaksin HPV pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari program imunisasi rutin di bulan Oktober tahun lalu. Vaksin ini kemudian dikembangkan untuk membantu mencegah kanker serviks dan mulai Senin lalu, informasi tentang hal ini diperluas ke sebagian besar negara bagian di Nigeria. Warga negara bagian Oyo di barat daya negara itu, Ramotalai Awoniran, datang ke klinik untuk menemani putrinya di vaksinasi HPV.
Kami telah mendengar tentang kanker serviks sebelumnya dan kami sadar akan penyakit yang ditimbulkannya. Itulah sebabnya saya meminta putri saya untuk divaksinasi sebagai tindakan pencegahan.
Vaksin HPV kini sudah tersedia di seluruh Nigeria. Menurut PBB, kanker serviks di Nigeria adalah jenis kanker paling umum ketiga dan menjadi penyebab kematian akibat kanker paling sering kedua di antara perempuan berusia 15 hingga 44 tahun. Pada tahun 2020, tahun terakhir di mana data tersedia, negara ini mencatat 12.000 kasus baru dan 8.000 kematian akibat kanker serviks. Menjelang pelaksanaan vaksinasi nasional, pihak berwenang Nigeria meningkatkan kampanye secara online dan offline untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksin HPV. Koordinator Layanan Kesehatan Primer di Oyo Barat, Lakbendro Arinladi Ayoade, mengatakan,
ada beberapa isu yang beredar bahwa mereka ingin mengurangi kesuburan anak perempuan, tetapi kami telah mengedukasi orang tua bahwa vaksin ini aman. Satu-satunya kegunaannya adalah mencegah kanker serviks.
Lakbendro juga mengajak orang tua, petugas layanan kesehatan, dan pemerintah lokal dan pusat untuk bekerja sama memastikan agar semua anak perempuan mendapat vaksinasi HPV.
Very important for parents, healthcare workers, and government to come together to work.
Sangat penting bagi orang tua, petugas kesehatan, dan pemerintah untuk bekerja sama dan memastikan bahwa anak-anak perempuan divaksinasi untuk melawan kanker serviks. Karena seperti yang kita ketahui, jika tidak dicegah atau jika tidak terdeteksi secara dini, maka kanker menjadi penyakit yang mematikan. Namun, ketika seorang anak perempuan divaksinasi, hal itu akan mencegahnya terkena kanker serviks. Dan hal ini akan mengurangi beban yang akan ditanggung oleh orang yang terkena kanker serviks. Beban yang akan ditanggung oleh siapapun yang terkena kanker serviks, baik oleh keluarga, pemerintah, maupun petugas kesehatan.
Meskipun vaksin HPV telah digunakan di banyak negara maju selama sekitar 2 dekade, vaksin ini baru diperkenalkan dalam program imunisasi di separuh negara-negara di Afrika, meskipun benua ini memiliki beban yang berat. 1 dari 5 kematian akibat kanker serviks di dunia pada tahun 2020 terjadi di Afrika, di mana ada 100.000 perempuan yang mengidap penyakit ini dan 70.000 di antaranya meninggal dunia. Demikian laporan tim VOA.
Masih bersama saya Tarsir Ziman dalam VOA This Morning bersama produser Karina Amkas dan teknisi Zainab Abdurrahman. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk ikuti beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami VOA Indonesia di platform Facebook, YouTube, X, Threads, dan Instagram.